Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom 1. maja, Dana rada, radnici poručuju da nemaju šta da slave. Refija Bosankić, radnica Borca iz Travnika.
Da mi nije komšija, ja ne bi imala šta jest. Ja sam prosija ovog danas. Nekad bila najbolji radnik, najbolje radnu Borcu Banović. Bili smo gigant BiH.
Poruke sa radničkog performansa u Subotici, Vanja Dragojlović, predsjednica udruženja Solidarnost.
Razloga za slavlje nešto posebno nema, jest što se tiče socijalnog odgovornog društva, ne možemo reći da je uvijek odgovorno sve dok minimalna zarada ne bude u visini minimalne korpe potrošačke.
Šta se krije iza statistika o rekordno niskoj nezaposlenosti u Europi? Za naš program objašnjava Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji Evropskih sindikata.
Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje.
Kako reaguju mušterije salona lepote u Nikšiću, koji prvi u Crnoj Gori zapošljava osobe sa invaliditetom? Ivana Mihajlović, direktorka salona.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. U salonu, ne u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef američke diplomatije Mike Pompeo izjavio je da je predsjednik SAD-a Donald Trump spreman, ukoliko to bude potrebno, da vojno interveniše u Venezueli, gdje su sukobi uslijedili posle pobune grupe vojnika protiv osporavanog predsjednika Nicolasa Madura. U međuvremenu najavljeno je da će Pompeo razgovarati sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Pompeo je jučer optužio Rusiju da je intervenisala kada je Nicolas Maduro već bio spreman da napusti tu zemlju nakon poziva lidera opozicije i predsjednika parlamenta Juana Guaida. Osporavani Maduro tvrdi da je porazio, kako je rekao, pokušaj puča od strane opozicionog lidera Juana Guaida. Guaido je insistirao da se radi o mirnoj pobuni, a ne o vojnom puču, nakon što je desetine narodnih gardista stalo na stranu opoziciju u sukobima utorak, u kojima je povređeno više od 100 ljudi. I Maduro i Guaido pozvali su pristalice da i u sredu izađu na ulice. Američki ministar pravde William Barr rekao na saslušanju Komitetu Senata za pravosuđe da su sažeta koji je napravio na osnovu nalaza istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera o mešanju Rusije u izbore u SAD u 2016. i redigovan izveštaj pripremljeni sa ciljem da se izostave osjetljive informacije. Barr se suočava sa optužbama da je pogrešno interpretirao nalaze specijalnog savjetnika Mulera o ulozi Rusije u ovim izborima. Miller je u pismu Baru naveo da njegov sažetak o nalazima do kojih je došao izazivaju javnu zbrku o ključnim aspektima istrage. Washington Post je objavio utorak da je Mueller nezadovoljan sažetkom njegovog izveštaja, navodeći u pismu da on nije u potpunosti oslikao kontekst, prirodu i suštinu zaključaka iz istrage. Na demonstracijama povodom 1. maja međunarodnog praznika rada, policija u Parizu je upotrebila suzavac kako bi kontrolisala demonstrante. Žuti prsluci pridružili su se tradicionalnom prvomajskom maršu kako bi pokazali zajedničko odbacivanje ekonomske politike francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Policija Istanbula saopštila je da je uhapšeno 127 osoba jer su pokušali da ilegalno održe demonstracije u raznim delovima grada radi proslave 1. maja. Policija oformila kordon oko trga Taksim u centru Istanbula, ali su se manje grupice demonstranata ipak okupile. Nešto ranije policija dozvolila da se na pomenutom trgu održi ceremonija na kojoj su učestvovali lideri sindikata, a druga grupa je položila karanfile u obližnjoj ulici. Na protestima u azijskim glavnim gradovima hiljade članova sindikata i aktivista proslavljaju 1. maj, tražeći bolje uslove rada i veća radnička prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije povodom 1. maja, Dana rada. Radnici na Balkanu poručuju da nemaju šta da slave. Najpre izveštaj Mirne Sadiković o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Praznik rada u Bosni i Hercegovini nije za slavlje, poručuju radnici koji su na ulice izašli tek u Tuzli i Zenici, i to u manjim grupama. Masovni protesti koje su organizovali prije 5 godina kada su smijenili kantonalnu vladu i zapalili zgradu vlade, kažu ništa im dobro nisu donijeli. Problemi su nakon 5 godina isti. Refija Bosankić, radnica nekadašnjeg borca, nakon 35 godina staža, još ne može ni penziju ostvariti.
Da mi nije komšija, ja ne bi imala šta jest. Ja sam prosija ovog danas. Nekad bila najbolji radnik, najbolje radilo u borcu Banović. Bili smo gigant BiH, a sad sam prosija da nemam ni ono osnovnih namirnica. Nisam mogla pomisliti da će doći do ovog stepena.
Sakip Kopić iz Sindikata Solidarnosti Tuzla, nezadovoljan malim odzivom građana na današnjim protestima, za naš radio kaže:
oni koji vladaju ovom zemljom 28-30 godina, oni su ubili ove građane u pojam, oni su pogazili njihovo dostojanstvo. Kad kažem građane, mislim i na borce, i na penzionere, i na radnike, na sve kategorije. Dakle, oni su nam uzeli dušu i šta više treba da nam se desi pa da se pobunimo protiv ovakve vlasti.
Entiteti nemaju još ni opšti kolektivni ugovor, a zakon o radu postao je tek mrtvo slovo na papiru, vjeruju radnici. U javnom sektoru posao se dobija samo po stranačkoj i rodbinskoj pripadnosti. U privatnom sektoru vlasnici firmi određuju pravila i zloupotrebljavaju činjenicu da se nova radna mjesta rijetko otvaraju. Andrija Simić, bivši radnik boja i lakova Terpentin iz Višegrada, a danas povremeni građevinski radnik, prisjeća se kako su radnici nekada bili cijenjeni.
Radnik je bio, moguće reći, zaštićen. Imao je godišnje odmore, regrese, imao sistematske preglede, redovne. Da li bio privredi ili van privredi, ljudi su onda bili obuhvaćeni istim zaštitom prava. Međutim, danas je to sasvim odvojeno. Radiš 3 dana da bi bio slobodan za vjerski praznik, jer to su sad prava. Ako si bolestan, odeš jednom, drugi put ako odeš, nadaj se da će te pomenuti poslodavac ili dati otkaz.
U Zvorniku je oko 8500 nezaposlenih, a oni koji rade u istom su položaju svugdje u Bosni i Hercegovini. Radnik Slaviša Volačić.
Vidjet ćete koliko je poslodavaca natjeralo svoje radnike da rade iz nužde, a ne zato što im je to pravo.
Mnoge su firme u stečaju, radnicima se duguju i onako minimalne plate. Ne uplaćuje se radni staž i zdravstveno osiguranje. Prilike su ovo koje tjeraju i one koji imaju posao da za boljim uslovima idu van granica Bosne i Hercegovine i tako prekinu zloupotrebe poslodavaca. Iz Srebinja je oko 3000 radnika već otišlo u susjednu Hrvatsku, mahom u Dubrovnik, gdje imaju i do 3 puta veća primanja i bolja prava. Dragan Simović, predsjednik sindikata Trebinje.
Do sad je bila praksa da poslodavci daju otkaze radnicima, ženama koje trebaju da se udaju, koje trebaju da rađaju djecu. Međutim, evo došlo je neko novo vrijeme da radnici usled niskih plata, usled nepostojanja elementarnih uslova rada, daju otkaze i idu tamo na ona tržišta radne snage gdje je to bolje plaćeno, gdje se cijeni rad.
I tako radnici u Bosni i Hercegovini dočekuju još jedan 1. maj, ne priželjkujući čak ni veća prava, već priliku da što prije odu iz ove zemlje, dok sindikati upozoravaju vlast, ali i poslodavce, da za 5 godina u ovoj zemlji neće više imati ko da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nezadovoljni su i u Srbiji. Veće plate i radnička prava zatražili su sindikalci i građani na protestu u Beogradu. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Prvomajsko okupljanje u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost održano je pod naslovom Veće plate za ostanak i opstanak.
Mladi su ovdje danas da bismo sebi obezbedili uslove da ostanemo u ovoj zemlji, a da ne odemo kao i svi naši prijatelji, a i mi ćemo da odemo ako se ovako nastavi. Tako da me živo interesuje ko će da radi, ko će da pokrene ovu ekonomiju ako mi odemo iz zemlje.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 33-godišnja Melanija Lojpur, zaposlena u javnom sektoru. Protest pred zgradom Doma sindikata na Trgu Nikole Pašića počeo je emitovanjem Internacionale, uz podsjećanje sindikalnih lidera da je prosječna potrošačka korpa u Srbiji 72.000 dinara, oko 610 evra, dok, kako je rekao predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković, 75% prima do 40.000, 339 evra.
Pa to je jednostavno zato što živimo u jednom privrednom i socijalnom i političkom sistemu koji više radi za tajkune, za opstanak političkih elita na vlasti i za korporativni kapital nego za svoje građane.
rekao je Zoran Stojiljković, koji je zatražio da se donese novi zakon o radu. Ljubisa Vorbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, rekao je da se sindikalci danas opet bore za 3/8, 8-časovno radno vreme, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.
Prosečna zarada je 40% ispod potrošačke korpe. Pa kako da živimo i kako da opstanemo u ovoj zemlji? I zato imamo obavezu da se borimo i za sebe, i za tu decu, i za budućnost, i da živimo bolje. I to je osnovno što treba da uradimo.
Okupljenima na protestu deljeni su leci sa porukom da bi vlast trebalo da prestane sa promovisanjem Srbije kao zemlje jeftine radne snage, uz zahtev da svako novo radno mesto bude ugovoreno, bezbedno i plaćeno. U protestu je učestvovao i jedan broj penzionera, među kojima je bio i 71-godišnji Rajko Erić, automehaničar sa 40 godina staža u državnoj firmi.
Nisam zadovoljan, meni je uzet jedan deo moje penzije. Nije vraćeno ništa, sindikat odumire, a to ne može biti ništa gore. Nekad je bio 1. maj državni 1. maj, organizuje država, organizuju poslodavci, pa to gde to ima?
Protest je završen šetnjom do Trga Slavija, gde su sindikalci položili cveće na spomenik Dimitriju Tucoviću, začetniku socijaldemokratskog pokreta u Srbiji i borcu za ljudska i radnička prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Hrvatskoj se praznik rada ove godine obeležava u znaku prikupljanja potpisa za organizovanje referenduma protiv povišenja starosne dobi za odlazak u penziju na 67 godina. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska je svoju konkurentnost izgradila na slabo plaćenim obespravljenim radnicima i kao rezultat je 350.000 ljudi otišlo iz zemlje jer ovdje ne vide perspektivu, poručuje predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever na tradicionalnom okupljanju u Zagrebačkom parku Maksimir. Ovogodišnji praznik rada protječe u znaku prikupljanja potpisa za organiziranje referenduma protiv već ozakonjenog povišenja dobi za odlazak u mirovinu na 67 godina umjesto sadašnjih 65. Krešimir Sever.
Mirovinska reforma, mirovinski sustav svakako je jedan od sustava gdje se građane treba pitati.
Umjesto da se podigne plaće i tako spriječi odlazak hrvatskih građana u bogatije zemlje Europske unije, aktualne vlasti dogovorile su uvoz radnika iz Ukrajine, a Sever kaže kako se vode razgovori i sa Iranom kako bi se i otuda uvezlo radnu snagu, a sve samo da se izbjegne dizanje plaća hrvatskom radniku. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić prozvao je vladu da uopće ne osjeća što je realni život, ali je prozvao i hrvatske građane što se snažnije ne bore za svoje interese.
Jedni su apatiji, drugi su glasovali nogama i otišli u inozemstvo. Ljudi moraju razumjeti da je loša vlast kazna za našu apatiju.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel kazuje kako je potpis za referendum potpis protiv politike ove vlade koji su radnici i umirovljenici samo trošak.
Danas potpisi za referendum su potpisi za bolje uvjete za odlazak budućih radnika u mirovinu. Da, to je isto tako potpis za bolje mirovine postojećih umirovljenika. Svi oni koji vam govore da ćete imati manje mirovine, da ćete imati dug prema nekoj budućim generacijama, lažu vam, varaju vas i ljudi, ne dajte se prevariti, ne budite ovce za šišanje.
Najkraće, sindikati se protive povišenju dobi za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina. Vlada preko svih medija plaćenim spotovima odgovara da se neće morati čekati 67 godina ako imate 41 godinu staža. Sindikati na to odgovaraju da više niko neće sakupiti 41 godinu staža ni sa 67 godina ni ranije, jer će ga zbog sve više nestalnih oblika rada biti teško sakupiti toliko. Ako nemate 41 godinu staža kad idete u penziju, onda vam se ona smanjuje za svaku godinu koja vam manjka. Ana Milićević-Pezelj iz samostalnih sindikata objašnjava da sindikalna inicijativa nije protiv produljenja radnog vijeka, nego protiv penalizacije koju to vuče za sobom.
Dakle, ako vi stavite 65 ili 67, bez obzira što stoji u zakonu, to samo znači da vi možete prema ovom zakonu raditi do te dobi ili duže od toga, ali ako odete prije, bit ćete penalizirani i to trajno.
Svugdje po Hrvatskoj tradicionalno se obilježava praznik rada, grahom, limenom glazbom, solidarnošću i druženjem. Ove godine splitske gradske vlasti nisu organizirale tradicionalni fažol na Marjanu, što su im oporbeni socijaldemokrati zamjerili. Koalicija izvan parlamentarnih lijevih stranaka Možemo tvrdi da su socijaldemokrati licemjeri jer da je ova mirovinska reforma izglasana na prijedlog njihove vlade i rukama njihovih zastupnika. U Bjelovaru je i za ovaj praznik rada upriličena tradicionalna motobudnica u kojoj je ove godine sudjelovalo 1000 bajkera i oni daju potporu inicijativi 67 je previše. Sindikati potpise za inicijativu sakupljaju još 11 dana. Nisu željeli otkriti koliko su do sada sakupili od potrebnih 370 tisuća potpisa, ali kažu da su zadovoljni odazivom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o međunarodnom prazniku rada. Kako je u Evropi, odnosno šta se krije iza statistika o rekordno niskoj nezaposlenosti, objašnjava za naš program Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji Europskih sindikata. Sa njom je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Saglasna sam, statistike pokazuju da je došlo do povećanja broja ljudi koji rade i došlo je do pada stope nezaposlenosti. Ali ono što vam te statistike ne kažu je stvarna situacija u kojoj se nalaze zaposleni. Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje. Stvoreno je mnogo loših radnih mjesta. Poslodavci će u buduće morati ponuditi mnogo više predvidivosti i sigurnosti, ali što se mnogih poslova koji su stvoreni u Evropskoj uniji u ovom momentu tiče, tu se radi o poslovima koji ne nude dovoljnu zaradu da bi se ljudi izvukli iz siromaštva.
Koliko se situacija u vezi zaštite prava radnika promijenila u posljednjih 30-40 godina?
Najveća promjena u posljednjih, recimo, 30 godina, ja radim 30 godina i najveća promjena koju sam vidjela u mom životu su načini na koji poslodavci iznalaze načine da se pretvaraju da nijesu poslodavci i koriste to da izbjegnu odgovornosti. To je vrlo uznemiravajuće za sve u Europi, jer kompanije koriste sve pogodnosti članstva u Evropskoj uniji, mogu premještati fabrike gdje god žele, mogu nuditi usluge širom Europe, ali suviše često, umjesto da pokažu odgovornost, da plate poreze, da plate ljudima pravednu platu, oni koriste pravila Europske unije kao način za izbjegavanje odgovornosti, da ne plate pravednu platu, da ne pregovaraju sa sindikatima i često čak ni da plate pravedan dio poreza. Kompanije uzimaju više nego što je pravedan dio i radnici nemaju mogućnosti da dobiju pravedan dio profita koji su pomogli da se stvori. I ja mislim da je ovo veoma važno pitanje za radnike na Zapadnom Balkanu, jer kompanije čija su sjedišta na istoku pokreću operacije na Balkanu i ne plaćaju ljudima plate koje plaćaju na istoku. I vrlo često razlog zbog kojeg se mogu provući sa ovim je jer ne dozvoljavaju radnicima da se udruže kroz sindikat. Ako se radnici udruže u sindikat, oni odbijaju da razgovaraju sa sindikatima.
Honorarna i digitalna ekonomija su sve prisutne i sve više ljudi na ovaj način dobija posao. No kako vidite njihovu regulaciju u narednim godinama? Kako zaštititi prava radnika?
Primjer poslodavaca koji izbjegavaju odgovornost su kompanije koje rade na online i digitalnim platformama. Kao da je činjenica da ćete biti online, znači da možete izbjegavati pravila i propise. Ovo je neprihvatljiva ideja i širom Europe sudovi su počeli ovo govoriti direktno poslodavcima. Ovo više nije prihvatljivo širom Europe, ali ni za sekund ne mislim da će radnicima biti jednostavno u ovoj borbi.
Na Zapadnom Balkanu imamo mnoge zastarjele industrije koje jedva preživljavaju, visoku nezaposlenost i strane kompanije koje nude slabo plaćene i nesigurne poslove, koje radnici prihvataju jer nemaju izbora. Sve ove zemlje bi željele ući u EU, ali čini se da reforme kojima bi se zaštitila prava radnika nisu visoko na listi onih koje Brisel traži od njih.
Ni za jednu zemlju u Europi nije dobra strategija da kaže put naprijed za nas i naš narod je da se nadmećemo sa niskim platama i niskim standardom. To neće uspjeti u Evropskoj uniji. Zemlje članice moraju usvojiti strategiju prema kojoj će što više radnika biti obučeno da se mogu nadmetati za poslove u kući i inostranstvu. Jedna od tih ideja je pravedna tranzicija i sindikati u Evropskoj uniji pričaju o tome. Ono što govorimo je da ako pogledate 10 godina unaprijed koje su to vještine koje će biti potrebne radnicima da bi uspjeli, ali ne na neke zamišljene nego stvarne stvari i kako osigurati da radnici dobiju te vještine.
Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji evropskih sindikata u intervju za Radio Slobodna Evropa. A na 1. maj se najviše prisjećamo velikih privrednih kolektiva koji su postojali do 90. godina, pre svega u Bosni i Hercegovini. Da li se iz njih mogu izvući neke pouke za novo vreme? O tome je sa profesorkom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Azrom Hadžiahmetović razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina nema razvojnu strategiju, što je ključ za uspješnu ekonomiju, ističe profesorica Azra Hadžiahmetović. Među razlozima za stagnaciju jedne male ekonomije, kakva je bosansko-hercegovačka, navodi.
Nama su entiteti potpuno zasebne ekonomsko-političke cjeline. Bez obzira što mi imamo jedinstveni ekonomski prostor u Bosni i Hercegovini, mnoštvo je barijera čak između dva entiteta. Imamo različit nivo nadležnosti, pogotovo kada je u pitanju ekonomija, na različitim nivoima organizacione strukture države, od lokalnog, opštinskog, gradskog, kantonalnog ili županijskog, entitetskog, distriktnog do državnog nivoa, sa minimumom koordinacije, jednostavno odsustvo jednog razvojnog pristupa, da se maksimalno iskoriste mogućnosti male ekonomije.
Bosna i Hercegovina nije izvukla lekcije iz dosadašnjih kriznih perioda, posebno iz ekonomske krize 2008. godine, tako da nije spremna za eventualne nove udare i rizike BH ekonomije.
Ja ću vas podsjetiti na još jedan vrlo važan detalj, dobar dio ekonomske aktivnosti, odnosno spoljno trgovinskog deficita, da na primjer mi pokrivamo doznakama naših ljudi iz inostranstva, bilo kakvo usporavanje u drugim ekonomijama znači drastičan pad tih tokova koji su vrlo važan faktor, jer BH ekonomija uz još kazahstansku i još neke je posebno apostrofirana kao visoko ovisna upravo od dotoka kapitala po tom osnovu.
Ukoliko se analiziraju razlozi za pad privrede, koja je čak u prvim posljeratnim godinama imala visoke stope razvoja, Azra Hadžiahmetović izdvaja karakter privatizacije.
Privatizacija u Bosni i Hercegovini, i ne samo u Bosni i Hercegovini, ali evo kad govorimo o Bosni i Hercegovini, je doživjela neekonomski ishod. Ona je poslužila nekome kao cilj države, odnosno entiteti, odnosno različiti nivoi, zavisno od nadležnosti, su koristile privatizaciju da dođu koliko toliko do nekih sredstava kako bi kompenzirali neka zaostala potraživanja, odnosno dugove, zaostale plate i tako dalje. Privatizacija je bila u Bosni i Hercegovini sve samo ne ono što je ona stvarno trebala da bude. A to je transformacija, dakle, vlasničke strukture koja je trebala da doprinese kreiranju jednog novog ekonomskog ambijenta i restrukturiranju bosansko-hercegovačke privrede, koje je trebalo da da između ostalog i stimulans za ekonomski rast.
Velike firme su rasparčane, a mnoge od njih su nestale u neuspješnoj privatizaciji. Tako, kako ističe naša sagovornica, živi sjećanje i ekonomska nostalgija za nekad uspješnim firmama u svjetskim razmjerama.
Kad govorimo o prostoru bivše Jugoslavije, najvećim dijelom su poticali iz Bosne i Hercegovine i najvećim dijelom su ostvarivali izvanredne ekonomske rezultate, dobrim dijelom u sjevernoafričkim zemljama, u arapskom regionu i u drugim dijelovima svijeta. Dakle, riječ je upravo o kolektivu Energoinvesta, Unisa, Hidrogradnje, dakle niza tih firmi koje su bile prepoznatljive posebno određenim branšama ili građevinske industrije ili namjenske industrije. Nažalost, mi danas možemo samo govoriti sa nekom dozom, da kažemo, sjećanja, ekonomske nostalgije ili ne znam čega, sve ne.
Profesorica Azra Hadžiahmetović smatra da nisu održive projekcije razvoja koje je iznijela Svjetska banka za Bosnu i Hercegovinu oko 4% do 2020. godine.
Ja moram zastati nad tim projekcijama za koje mislim da će nažalost biti revidirane na niže, ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego i za ostale zemlje i u regiji, u Europi i za svjetsku ekonomiju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije na Međunarodni dan rada iz Nikšića donosimo priču o frizersko-kozmetičkom salonu, prvom i jedinom u Crnoj Gori, koji obučava i zapošljava lica sa invaliditetom, beleži Lela Šćepanović.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon Status, prvi i jedini u Crnoj Gori, koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je 23-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja.
Ja sam pomoćni kozmetičar, radim depilaciju, pedikir, trajni laki.
Koliko vi vremena ovdje provedete dnevno?
Pa dnevno oko 7 sati, nije strašno.
Šta vam kažu roditelji?
Roditelji su mnogo zadovoljni također kao i ja, znam što mogu da donosim kući novac, zadovoljna i ponosna.
Priča Teodora, kojoj je posebno važno što joj se mušterije redovno vraćaju. Pored svakodnevnog rada u salonu ljepote, Teodora studira italijanski jezik i sve ispite do sada položila u roku. Njena koleginica, nešto mlađa, 21-godišnja Biljana Vlahović, kao djevojčica je voljela da pravi frizure.
Ja sam pomoćni frizer, perem kosu, peniram, pratim obuku za masaže, dosta baš naučim, ja volim baš taj posao.
Važno je da neko prepozna to kod njih, ohrabri.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, čija je Biljana članica.
Recimo, Biljana je krenula kao pomoćni frizer računajući da nikad neće postati frizer. Međutim, ona sad ide na obuku za masera i to je tako dobro ide. I znači, oni uspijevaju da završe po nekolike vrste zanata.
Priča osnivačica frizerskog salona koji danas zapošljava 5 lica sa invaliditetom. Nikolina je redovna mušterija koju smo zatekli u salonu dok joj je Teodora sređivala nokte.
Moja majka dolazi, sve krva, apsolutno cijela porodica je ovdje.
Mogu vam reći da usluge su znatno jeftinije u odnosu na kvalitet koji se nudi.
Sve u salonu pažljivo nadgleda Ivana Mihajlović, direktorica salona, koja je volonterka u udruženju od malih nogu, prisjeća se Miluša Žugić i objašnjava.
I u osnovnoj školi dolazila, voljela je da u udruženju pokaže kako funkcionišu neke igračke, da podrži osobe sa invaliditetom.
Kako je to važno?
Mnogo je važno, mi uvijek imamo volontera.
Ivana u salonu od otvaranja radi kao frizerka, kozmetičarka, PR i direktorica studija Ljepote Status, a prošla je obuke u zemlji i inostranstvu. Ne krijući zadovoljstvo, priča kako je tokom godina posmatrala promjene u ponašanju građana i prihvatanju osoba sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. Sve nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom u velikoj mjeri doprinose tome da se stav građana prema osobama sa invaliditetom promijeni. I definitivno mi smo mogli da vidimo na našem primjeru da je to tako. U salonu u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu i da im oni rade oko glave i sve, mislim, prosto mijenja se to.
Najteže je biti održiv u ovom poslu i trajati, kaže Miluša Žugić, koja gotovo 3 decenije radi na pripremi za samostalan život i tržište rada osoba sa invaliditetom.
One primaju, njihova je plata u ovom trenutku 270 eura i imaju naravno radni staž, zdravstveno osiguranje i sve ostalo. Ne želimo sredstava da ih pošaljemo na seminare ne samo u zemlji nego i u inostranstvu.
Kaže Žukić i precizira da udruženje gotovo 20 godina pruža razne servise podrške, a od 2011. zapošljava lica sa invaliditetom, trenutno njih 12. Objašnjava Žugić, koja od državnih institucija izdvaja Zavod za zapošljavanje kao primjer dobre saradnje. Bez donacija i podrške međunarodnih institucija, udruženje ne bi moglo da ima rezultate koje je do sada ostvarilo.
Jer smo mi godinama znali da budemo prvi u mnogo čemu. Prvi smo osnovali ljetnju školu inkluzije, prvi smo otvorili frizerski salon u kom rade kao frizer lica sa invaliditetom, čime se zaista ponosimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Moguća vojna intervencija SAD-a u Venecueli ako zatreba, izjavio Mike Pompeo. Osporavani predsjednik Venecuele Nicolas Maduro optužio opoziciju za puč. Opozicioni lider Guaido insistira da se radi o mirnoj pobuni. Obe strane pozvale građane da izađu na ulice. Specijalni savjetnik Robert Mueller kazao da sažetak izveštaja o ruskoj istrazi koje je napravio američki ministar pravde ne odražava suštinu. Protesti u Parizu i Istanbulu na međunarodni praznik rada. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!